Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa serikali kuu ya Marekani na serikali katika mji wa Washington DC wameripoti leo kwamba hakuna manusura aliyepona kufuatia ajali ya ndege ya abiria shirika la ndege la American Airlines na helikopta ya jeshi la Marekani karibu na mji wa Washington siku ya Jumatano, na shughuli za uokoaji zinaendelea hivi sasa. Ndege hiyo ya American Airlines inayoendeshwa na shirika la PSA ikiwa imebeba abiria 64 pamoja na wafanyakazi wa ndani ya ndege, na helikopta ilikuwa na wafanyakazi watatu katika kile kilichoelezwa kama ndege ya mafunzo. Ndege hizo mbili ziligongana wakati ndege hiyo ya abiria ilipokuwa katika hatua za mwisho kutua katika uwanja wa ndege wa kitaifa wa Reagan nje kidogo ya mji wa Washington katika eneo la Arlington kwenye jimbo la Virginia, na ilianguka katika mto Potomac uliopo mkabala na uwanja wa ndege. Rais Paul Kagame amesema Rwanda ilikuwa tayari kwa mapambano, huku ikipinga ukosoaji juu ya kuunga mkono waasi wa M23 ambao walikuwa wakiingia kusini leo Alhamis huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya kuteka mji mkubwa wa Goma. Waasi wa M23 kwa msaada na wanajeshi wa Rwanda waliingia Goma wiki hii na sasa wanasonga mbele kuelekea Bukavu, mji mkuu wa jimbo jirani la Kivu Kusini, ikiwa ni kuongezeka kwa kiwango kikubwa sana cha mapambano tangu mwaka 2012 katika mgogoro uliodumu kwa miongo kadhaa. Rwanda inakabiliwa na ukosoaji wa kimataifa juu ya vitendo vyake huko mashariki mwa Kongo, ambapo mara kwa mara imekuwa ikiingilia kati moja kwa moja au kupitia wanamgambo wa shirika katika kipindi cha miaka 30 iliyopita baada ya mauaji ya kimbari ya Rwanda. Lakini mlolongo wa shutuma ambazo zimejumuisha Ujerumani kuakhirisha mazungumzo ya misaada na Rwanda na Uingereza kutishia kuzuia msaada wa dola milioni 40 kwa mwaka haionyeshi kuwa kutakuwa na athari yoyote kwa nchi ya Rwanda. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Israel na Hamas zimeanza kubadilishana awamu ya tatu ya mateka na wafungwa leo Alhamis kama sehemu ya mkataba wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema mwanajeshi Agamberg mwenye umri wa miaka 20 aliachiliwa kwa shirika la Msalaba Mwekundu na kisha alivuka mpaka na kuingia Israel. Hamas ilitarajiwa kuachia huru wa Israel wengine wawili na raia watano wa Thailand, wakati Israel inawaachilia wafungwa 110 wa Kipalestina. Mabadilishano ya awali yameshuhudia kuachiliwa kwa mateka 7 waliokuwa wakishikiliwa na wanamgambo huko Gaza na wafungwa 300 waliokuwa wakishikiliwa na Israel. Hamas inatarajiwa kuwaachia huru mateka wengine watatu siku ya Jumamosi, huko Israel ikiwaachia huru darzeni ya wafungwa wengine wa Kipalestina. Uganda imethibitisha kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola katika mji mkuu Kampala, huku mgonjwa wa kwanza alithibitishwa kufariki siku ya Jumatano kutokana na ugonjwa huo, wizara ya afya ya Uganda imesema hii leo Alhamis. Mgonjwa huyo ambaye ni muuguzi katika hospitali ya rufaa ya Mulago jijini humo, awali alitafuta matibabu katika vituo mbalimbali ikiwemo Mulago baada ya kupata dalili za homa. Mgonjwa huyo alipatwa na matatizo mengi ya kiafya na alifariki katika hospitali ya rufaa ya taifa ya Mulago hapo Januari 29. Sampuli zilizochukuliwa baada ya kifo zilithibitisha virusi vya ugonjwa wa Ebola, wizara hiyo ilisema. Homa hii kali ya kutokwa na damu mwilini huambukiza kupitia kugusana na jasho la mwili pamoja na tishu zilizoambukizwa. Dalili zake ni pamoja na maumivu ya kichwa, kutapika damu, maumivu ya misuli na kutokwa na damu. Uganda mara ya mwisho ilikumbwa na mlipuko wa Ebola ilikuwa mwishoni mwa mwaka 2022. Mwisho wa habari za dunia, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo waasi wa M23 wametangaza kuwa na udhibiti wa mji wa Goma, mji muhimu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Na katika sehemu ya pili tutaangalia ajali ya ndege ambayo imetokea hapa jijini Washington DC. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi linalojihami la M23 likiwa na maana ya Machi 23 siku ya Alhamisi lilitangaza nia yake ya kufanya mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kudai kudhibiti mji wa Goma, mji muhimu wa DRC. Corneille Nangaa, kiongozi wa kisiasa wa muungano wa Mto Kongo AFC, kikundi cha kisiasa na cha kijeshi kinachoshirikiana na M23, alisema hayo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, kitovu cha kikanda. Nangaa amesema M23 na AFC ziko wazi kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya DRC ya Kinshasa. Hata hivyo, ilikataa mazungumzo yote ya moja kwa moja na M23 mara kadhaa. Tupo Goma na tuko hapa kukaa, Nangaa alieleza. Kundi hilo la M23 lilidai kuchukua udhibiti wa Goma tangu Jumapili, jambo ambalo serikali ya DRC ilikiri. Nangaa aliapa kufanya kazi na wafanyakazi wa umma na taasisi za benki huko Goma na kumaliza hali ya kuzingirwa katika mkoa wa Goma, ambapo uko katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Ituri la karibu. Tangu Mei 2021, mamlaka zote za mitaa na mahakama za kawaida zimebadilishwa na maafisa wa kijeshi kuongoza pamoja na polisi. Nangaa aliahidi kurejesha usambazaji wa umeme na usalama katika jiji hilo na ukanda ambao unakubali na kupokea misaada ya kibinadamu kusaidia waliokimbia makazi yao kurejea makwao. Rais Felix Tshisekedi, yeye kwa upande wa Jumatano, alieleza kwamba bado hasikii. Denis Konga ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye anaelezea hali halisi jinsi ilivyo kutokana na mazingira yaliyopo ya sasa.
Mwelekeo ni mbaya, kwa sababu kwanza swala la vita sio swala la kuweza kulitamani. Mimi binafsi nimeshtuka sana kuona ile kauli ya Rais Paul Kagame kwamba kama jamhuri ya nchi ya Afrika ya Kusini ikitaka kupigana, basi wao wako tayari. Ni jambo baya kuweza kusema hivyo, na mimi nikaanza kupata hofu kwamba hivi hii kiburi, hii lugha hii, nani yuko nyuma yake ambaye anaweza kumpatia kiburi cha kuweza kuzungumza kama hivi? Hiyo ni moja. Lakini jambo la pili, wao mara nyingi hawawi mstari wa mbele kwenye hizi vita. Wanaopigana ni askari wao, askari wa chini hawa, na rasilimali hizi badala ya kuelekezwa kwenye mambo ya msingi zinapelekwa kwenye vita. Kwa ni jambo baya. Sasa mwelekeo nini? Mwelekeo ni mbaya kama tutaacha nafasi ya kuzungumza, na hata kama tukichukua zile juhudi za kijeshi ziwe ni zile zinazofanya wananchi wakakaa katika mazingira yao kwa utulivu na kuendelea na shughuli zao za kiuchumi. Lakini hii ya kutafuta sifa ya kwamba tuna maeneo tunapigana na vita isiyokwisha kama ya kwetu Kongo, hii hapana, haiwezi kubalika kwa kauli yoyote ile ambayo inaweza kusemwa. Na Mwafrika yote hawezi kuona na kafurahia na hali inayotokea ndani ya Kongo au nchi nyingine ndani ya Afrika kukosa kuwa na amani.
Lakini rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi siku ya Jumatano aliapa kukomboa mji huo na kujibu vikali yale ambayo yamefanyika na kikosi cha M23. Katika hotuba yake kwenye televisheni ya taifa, Tshisekedi alisema jibu kali litatolewa na kurudisha kila nchi katika eneo la himaya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alibainisha kuwa pamoja na juhudi za kijeshi zinazoungwa mkono na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani na vikosi vya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, bado inashiriki kidiplomasia, hasa kupitia mchakato wa Luanda, utaratibu wa amani ulioanzishwa na kuongozwa na rais wa Angola Joao Lorenzo. Alexi Manyasi ni mchambuzi wa siasa za kisiasa katika ukanda wa Afrika na eneo zima la Maziwa Makuu, na anaeleza jinsi hali ilivyo ngumu hivi sasa juu ya mgogoro unaoendelea wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mambo ya DRC ni mambo ambayo yamekuwa kwa muda mrefu. Changamoto ambayo imekuwepo kwa muda mrefu ni kwamba limeachiliwa hili swala kuweza kukolea sana. Na nafikiri ni changamoto zingine ambazo tuko nazo ni kwamba ukiangalia mambo ya viongozi wa Afrika kwa mfano AU, mambo ya EAC kwa mfano, hatujakuwa na uongozi mzuri ambao unasimama kidete useme ya kwamba kuna mambo fulani ambayo hatutaruhusu yaweze kufanyika hapa Afrika. Lakini nafikiri jambo kubwa sana ni kwamba viongozi wa Afrika, African Union kwa mfano, muungano wa Afrika, ni kwamba kumekuwa na dhana ya kwamba wao mara nyingi wamekuwa ni wa kuweza kuwafunika wenzao badala ya kuweza kusimama wakisema ya kwamba hili hatutaruhusu liweze kufanyika. Na nafikiri hilo ni changamoto kubwa sana. Jambo la pili ni kwamba mara nyingi marais wa Afrika kunapotokea matatizo kama haya, tunajua sisi wote kwamba matatizo mengi ya DRC yametoka nje ya DRC. Kwamba kuna mizozo ambayo imeweza kusukumwa na watu wengine ili ya kwamba kuna manufaa ambayo wao wenyewe wanaona. Even though tukiangalia pia kuna upungufu wa maongozi katika DRC yenyewe. Na kwa hivyo ikiwa tunataka mzozo wa DRC uweze kumalizika, lazima viongozi wa Afrika waweze kusema kwamba ikiwa kwa mfano wewe unaleta shida kwenu, tuweze kuweka wazi ya kwamba hatutaruhusu wewe kuweza kuleta shida kwenu, ili tuweze na ili hali tunashirikiana na wewe katika mambo mengine, lazima tuwe na njia mbadala ama njia ya kuweka vikwazo ili ya kwamba mambo haya yasiweze kurudiwa.
Rais wa Kongo Felix Tshisekedi ameapa kurejesha mamlaka ya serikali mashariki mwa nchi ambako waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameuteka mji wa Goma na wanaripotiwa kuelekea kusini kuchukua maeneo mengi zaidi. Zozo Sakali ni mkazi wa Bukavu, anatueleza hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa na hofu waliokuwa nayo katika upande wa Bukavu.
Hapa hali sio nzuri kabisa. Unajua kwamba wakati watu wamepata hiyo taarifa kama wale watu wanaanza kusogea kutoka Minova na kuanza kusogea ngambo ya Bukavu, wakuu viongozi wamekamata azimio, wamechukua hatua ya kukataza hata meli moja ndani ya bahari, ndani ya ziwa Kivu, na hiyo inakuwa shida mnene. Watu wanakuwa wakikuwa na wakijaa na woga na hofu, na pia unajua kama hiyo inakuwa njia ambayo inasaidia sana na kupunguza njaa ndani ya Ukavu, lakini kwa kweli hiyo inaleta shida mnene sana, na watu hawajue namna gani kufanya tena. Wamama na wachuuzi leo wanakuwa na shida mnene, hawatumiki tena, wanakuwa mwasiwasi, lakini shule zinatumika vizuri na hata mateksi hizo zinatumika, na kazi za serikali wanaendelea kufanya kazi vizuri bila shaka.
Wakati hayo yakiendelea, Afrika Kusini imeonya kwamba mashambulizi zaidi dhidi ya vikosi vyake vya kulinda amani vinavyofanywa na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda yatakuwa tangazo la vita, huku mvutano wa kieneo ukiongezeka kufuatia mashambulizi mapya makubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi 13 kutoka Afrika Kusini waliowekwa kama sehemu ya kikosi cha kulinda amani cha kikanda wameuawa tangu wanamgambo wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda walipofanya kufanya mashambulizi yao wiki iliyopita na walipoanzisha mashambulizi dhidi ya Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Kwa kiasi kikubwa wameuteka mji huo mpaka leo Alhamisi, na walihamia katika jimbo jirani la Kivu Kusini, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya ndani na mashirika ya kiraia, wakifungua njia mpya ya kusonga mbele kuelekea mji wa Bukavu. Licha ya hayo, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatano alilaumu M23 na jeshi la taifa la Rwanda ambalo lilitaja kama wanamgambo kwa kufanya hivyo. Sasa Dennis Konga, hebu tueleze kwa mazingira haya yalipo, huu mgogoro unaelekea wapi?
Kurekebishika, kwanza lazima tu hii njia ya mazungumzo. Nafahamu kwamba tumekuwa na mazungumzo mengi. Unaweza kukumbuka Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na kijisehemu cha kwake. Kuna rais wa Angola akiwa chini ya mwamvuli wa Umoja wa Afrika, lakini pia unaweza kumtazama kwa jicho la Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, naye alikuwa ameanzisha mazungumzo mazuri. Unaweza kuona hata Rais Samia kama mwenyekiti wa Troika ya amani kwenye Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, naye alikuwa na sehemu ya kuzungumzia amani, akigusa nchi ya DRC, eneo hili la mashariki ya Kongo, lakini pia akigusa nchi nyingine ya Msumbiji. Haya yote ni mambo mazuri, hatuwezi kukataa kuzungumza, kuna kuwepo. Jambo ambalo linatatiza watu wengi ni kwamba sasa jumuiya ya kimataifa inafanya nini? Kwa sababu hata ukiangalia jeshi ambalo limepelekwa na wao la MONUSCO ni zaidi ya miaka 30 kule. Kwa nini hawatumii nguvu kuweza kumaliza? Na ukiangalia ni batali ni brigade moja tu ambayo inaweza ikakabiliana kijeshi kabisa ndani ya MONUSCO. Kwa nini sasa kuna kuona hivi? Ndio unagundua kwamba yawezekana ni ile political will, utashi wa kisiasa haupo wa wenyewe hawa ambao ni wenyeji wa maeneo haya, kwa maana nchi zinazozunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenyewe, lakini jumuiya ya kimataifa haina ile utashi wa kisiasa wa kusema hili jambo liweze kufisha. Na kwa nini? Kwa sababu rahisi tu ni kwamba kuna faida nyingi za kiuchumi kuliko ni faida, yani wanajaribu kupiga mahesabu ya kuona kwamba kumbe mambo ya kijamii hayana maana, lakini faida za kiuchumi zinakuwa ni kubwa zaidi. Kwa sababu hata yale madini, hebu tujiulize, yanatumika Kongo? Hapana. Kama yanatumiki Kongo, yanachimbwa, yanapita wapi? Yanaelekea wapi? Unaona? Kwa ni vitu ambavyo watu wangeweza jumuiya ya kimataifa, nchi hizi wanachama wa jumuiya zote, iwe ni SADC au iwe ni umoja wa jumuiya ya Afrika Mashariki, yote yangeweza kuweza kusaidia haya mambo yote. Lakini haijawa hivyo, imekuwa ni tatizo kabisa katika imani wao.
Waziri wa Ulinzi wa Afrika Kusini Angie Motseka alieleza kwamba Rais Cyril Ramaphosa alionya Rwanda na kueleza kwamba ikiwa itafyatua risasi itachukulia kama tangazo la vita na lazima iwatetee watu wao. Wakati hayo yakiendelea, basi Rais Paul Kagame yeye naye alijibu vikali matamshi kwenda kwa Rais Cyril Ramaphosa juu ya kile ambacho amekieleza endapo Afrika Kusini itajiingiza na kushambulia, basi nchi yake haitosita kufanya hivyo kujilinda na kupambana nayo, kwani taifa lake lipo tayari kulinda mipaka yake na dola yake. Hatua hiyo imefanya hali ya mgogoro huu kuonekana kutishiwa zaidi, ambapo kwa mazingira yaliyopo wachambuzi wanaeleza kwamba hii hali inaweza kuwa mbaya, kama hapa anavyoeleza Dennis Konga.
Jumuiya ya Afrika Mashariki, sehemu ya wanachama wake wamekuwa wakionekana hawastahili kuwepo katika fungamano la kulinalotaka kuchochea amani kule. Kwa nini? Kwa sababu wanaonekana wao wamekuwa wakiwasaidia sehemu ya wale watu ambao wanaharibu amani kule. Lakini hiyo haiondoi nafasi ya jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuwakaripia, kutoa karipio, hata ikibidi kuwatenga wale baadhi ya wanachama wao ambao wanaonekana kwa sababu ambazo ziko wazi wamekuwa ni kichocheo, wao wakichochea madhira yanayotokea kwa maeneo yale.
Huku Umoja wa Afrika Mashariki ukihimiza kusitishwa kwa mapigano mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wameendelea kushikilia mji huo wa Goma, na kama walivyoeleza leo katika mkutano wao na wanahabari, huku wakieleza kwamba wataendelea kukabiliana na serikali ya Rais Felix Tshisekedi na ikiwezekana kuelekea mpaka kule katika mji mkuu wa Kinshasa. Hayo yakiendelea, bado maswali yamekuwa ni mengi zaidi juu ya nafasi ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kukabiliana na swala hili, ambapo kikao kikao kilifanyika na kuitisha maraisi wote wanachama, kikao kikitishwa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rais wa Kenya Dr. William Ruto, ambapo kilihudhuriwa na maraisi wengine karibu wote wanachama wa Afrika ya Mashariki isipokuwa Rais Felix Tshisekedi. Sasa kwa mazingira haya, suluhisho linaonekana ni nini hasa kwa kwenu wachambuzi wetu?
Ni jambo la kushangaza kwamba Rais Tshisekedi hakuweza kuhudhuria mkutano huu, ilhali alikuwa ameweza kusema kwamba atahudhuria. Na hiyo ni changamoto kwa sababu ukiangalia kiongozi wa EAC ambaye ni Rais wa Kenya William Ruto, kama kiongozi wa EAC kwa sasa, itakuwa ni changamoto ya kwamba yeye atasimamia kikao kipi ikiwa anakutana na watu ambao wengine labda wanasema watakuja mkutano na hawezi kuja. Na changamoto ni kwamba nafikiri rais wa Kongo inaweza kuwa anatazama na angalia, anaona ya kwamba uhusiano labda wa ambao upo kati ya rais wa Kenya ama nchi ya Kenya na nchi ya Rwanda, labda naona ya kwamba hizi inji zingine haziweza kushtumu inji ya Rwanda kwa mfano, kwa mambo ambayo yameweza kutuhumiwa ya kwamba wameweza kuchangia. Na labda yeye anaona ya kwamba suluhu halitapatikana kwa kuweza kufanya maongezi, kwa sababu maongezi haya yamefanyika kwa muda mrefu sana. Lakini nafikiri la mwisho ni kwamba hata kama ni hivyo, angeweza kwa kimombo tunasema ile benefit of doubt, angeweza kuweza kuhudhuria mkutano ili ya kwamba aseme sisi tulikuwa tumejitolea, lakini wale watu waliweza kusambaratisha haya maongezi.
Asanteni sana kwa maelezo hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaangalia ajali ya ndege ya abiria iliyogongana na helikopta ya kijeshi ya Marekani Jumatano usiku wakati ilipokuwa inakaribia kutua kwenye uwanja wa ndege wa Washington DC Reagan National. Mamlaka ya usafiri wa anga FAA imeeleza. Taarifa ya FAA ilieleza kwamba ndege ya shirika la American Airlines ilikuwa ikisafiri kutoka mji wa Wichita, Kansas, na ilikuwa inakaribia katika njia yake ya kutua ilipogongana na helikopta ya aina ya Sikorsky, yani Black Hawks 60, nyakati za saa 3 usiku. Hakuna taarifa ambazo zinaeleza mpaka hivi sasa juhudi ziko vipi, lakini kwa taarifa ambazo zipo, takribani watu 67 wamefariki dunia katika ndege ambayo ilikuwa ina abiria 60, wafanyakazi wanne, huku wale ambao wamefariki kutoka katika helikopta walikuwa ni wanajeshi watatu. Maafisa wamesema kwamba wanajeshi watatu wa Marekani walikuwa na helikopta hiyo wakifanya mazoezi ya kurusha ndege usiku, wakati American Airlines yenyewe imeeleza katika taarifa kwamba abiria na wahudumu wanne ndio waliokuwemo katika ndege hiyo ambayo ilikuwa inatoka katika mji wa Wichita katika jimbo la Kansas. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump muda mfupi uliopita amefanya kikao na wanahabari ikulu na kuelezea masikitiko yake ya ndege hii ya ajali ambayo imekuja kutokea, na vilevile hakusita kuweka mrengo wa kisiasa na kueleza utawala uliopita wa rais Joe Biden haukushughulikia vizuri namna ya kuajiri waongoza ndege na kwa kutoa nafasi ya watu ambao pengine walikuwa hawana sifa. Hatua hiyo imekuja ambapo uchunguzi unaendelea ukifanywa na idara ya uchunguzi wa usafiri wa umma hapa Marekani, yani NTSB, na mamlaka ya anga ya Marekani FAA, ili kujua kile ambacho kimekwisha tokea. Licha ya hayo, baadhi ya watu wamekuwa wakieleza namna ambavyo labda serikali ya Marekani, hasa Rais Donald Trump, asiliangalie swala hili kisiasa na aangalie kwa kitaalamu zaidi na kusubiri mamlaka zinazohusika kutoa ripoti kamili juu ya kile ambacho kimetokea. Kufahamu zaidi, nimezungumza na rubani Stefano Muhina na kutaka kujua kile ambacho anakiona na nini hasa kwa mazingira yaliyopo ya ajali hii kimetokea.
Actually, labda nizungumzie kuhusu hiyo airspace tu ambayo hizo ndege zilikuwa zinaruka. Kwanza kuna airspace ambayo inaitwa SFRA ambayo the air special, or the kama ni special flying areas, the rules area ambayo ina ndege zote zinaruka lazima zitumie sheria ya kuruka kwenye hiyo airspace. Airspace yenyewe ambayo ni IFR, na vile vile kuna nikisema IFR ni instrument flying rules, na pia kuna VFR corridors, lakini lazima ufuate hizo rules ambazo zinabidi ruke katika hiyo restricted area, ambazo ziko kwenye hizo special flying rules, ziko maeneo ya south, north, kila sehemu yake kuna entry yake ya kuingia hapo. Kuna corridors ambazo za VFR corridors ambazo ni visual flying rules ambazo zinatumika, na pia kuna instrument flying rules. Sasa hii helicopter nafikiria ilikuwa inafanya checkout zake, zile training zake za usiku, ambao ni very experienced pilots ambazo walikuwepo siku hiyo, na walikuwa pia inaonekana walikuwa wamevaa night vision glasses, zile glasses za usiku katika kuruka kwao katika hiyo airspace, ambao pia wangeweza kuiona ile ndege nyingine ambapo inakuja.
Kwa haraka haraka, mtu ambaye afahamu haya masuala, kinadharia ya kawaida, nani anakuwa ana haki ya njia pale labda ndege inapokuwa inataka kutua au ndege nyingine inapokuwa inataka kupita?
Okay, sawa kabisa. Nafikiria kuna sheria imesema ndege ambayo iko kwenye low altitude ndio ina haki, lakini ukija kuangalia hapa, huyu American Airlines alikuwa kwenye final approach call. Nafikiri kwamba kama ile ndege nyingine ipo kwenye VFR approach, wao walitakiwa kuiseparate ile ndege na IFR traffic. Atakuwa waiseparate kwamba IFR traffic wanapewa more, wanaita right of the way, kuliko VFR flight. Kwa hiyo mi navyofikiria, American Airlines alikuwa iko kwenye right of the way kwenye ile approach yake.
Kingine pia tungependa kufahamu, kwa mazingira sasa jinsi yalivyo hapa, tunajua uchunguzi huo unachukua muda mrefu zaidi. Mtu pia anaweza akajiuliza, je, kwenye upande wa mawasiliano kuna sehemu labda kuna viashirio vya mapungufu kati ya muongoza ndege wa uwanja wa ndege wa Reagan na mawasiliano baina yake yeye na ndege iliyokuwa inatua na hii helikopta?
Nafikiri mawasiliano ya viashiria vitakuwepo, kwa sababu definitely sina uhakika kama kulikuwa kuna mawasiliano tofauti ya frequency tofauti kati ya ndege ya American Airlines na ndege ya kijeshi, kwamba walikuwa na two different frequencies lakini walikuwa ndani ya airspace moja. Sina uhakika kama wote hizo ndege zote mbili zilikuwa zina different communications, yani walikuwa na core control na yule labda na military frequency, na yule mwingine alikuwa na frequencies za kawaida za ndege zote zinazotumika. Kama walikuwa na different frequency, that means there is no communication between approach, yule mtu wa control tower wa Reagan National, na pia vilevile na yule wa military, kulikuwa hakuna communication. Lakini kama communication ilikuwa moja, nafikiri basi yule mtu wa tower atakuwa pia ana makosa.
Kwa nyinyi marubani, hili mnapata fundisho gani katika kazi yenu ya kila siku?
Fundisho lipo. Unajua, kila ajali inapotokea ni fundisho kwa marubani wengine. Kila siku ajali zinazotokea ni elimu na fundisho, na tunajifunza kwa kila ajali ambayo inatokea kila siku. Kwa hiyo kwenye hili bado hatujapata picha kamili nini kilichotokea, of course wataleta, lakini fundisho hapo inavyoonekana kwamba ni communications ambayo baina ya military na ndege za kawaida, au ndege baina ya ndege na ndege. Na hata ikiwezekana kama yule rubani alikuwa yuko right of the way, fundisho kwamba angeweza kufanya hata miss approach, kwamba kuna traffic ipo, niende zangu away nirudi. Labda wengine wanakuwa na marubani wengine tunakuwa tuna hivyo kwamba niko right of the way, yule ndo anatakiwa kunipisha, umeona. Kwa hiyo tunakuwa na ile kwamba mimi ndio mwenye right of the way, na yule mwingine na mimi ni
Right. Asante sana Stefano Mhina kwa maelezo hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.